Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea s-selmilkom, jena Lino Farrugia, fuq Campus FM, l-lumanna l-nerġa' nintaqgħu magħna, l-lumanna l-Dorothy Singh. Sing mhux tkanta ma S-I-N-G-H jew bil-Malti S-E-N-G-H. Insalmulek Dorothy.
Insalmilkom il-koll.
Dorothy.
Grazzi tal-istedina.
Ħaj nsaqsik daqsxejn domanda li niddejn biex insaqsilek u qed nieħu l-opportunità ta' dar program. Int minn fejn int eżattament?
Ifhem. Jiena oriġinarjament rabbejt Burmarrat.
Burmarrat.
Twelit l-Awstralja, però minn tfulijti dejjem għexx Burmarrat.
Burmarrat, interessanti sewwa.
U wara ħal twelidi.
U allura kif għallu inti għawndek dal-kull jom tant interessanti sing?
All right.
Domandi da xejn.
Ija, meta kont l-università, kont għadni zaħira, kont sifirt fuq scholarship.
Fej kont edha l-università?
Aw Malta.
Aw Malta, kont edha t-studja?
Kont edha t-studja theater studies.
Ija, kienu bidaw theater studies.
Kien l-ewel.
L-ewel, għaxin marħatus, per eżempju, jimma kont ġilħatus, fortunatament.
U miħaj kienem Claudette Patch.
Dik il-dak il-gruppo, ija. It's good. Dak il-gruppo.
Charles Saliba.
Inkont
Narsi Kalamazza.
Azdaħal Narsi, kien daħal Narsi. Umbat wara sifirt?
Sifirt fuq scholarship u koll, theater studies, kont fuq University of Connecticut, parti fuq Arsit Churbis. U t-għajt.
U sirtsing.
Sirtsing, iva.
Issa, jena ġew morru l-ura mela issa.
Għagġilna.
Għagġilna, daqxie, ma dik biex nispiega għalix sing.
Għagġus, jena oriġinarjament.
Oriġinarjament għagġus. Għagġus mela Australia ma ta' Burmarrat.
Burmarrat. Kien raħal zaħir ħafna
dak mela, Dorothy, inti kif bdejt fit-teatru, fit-dinja tal-ispettaklu? X'interessak? Għaliex?
Kif għatlek, kont tifla raħal u naħseb l-ewwel memorja tiegħi tat-teatru.
Sewwa.
Kien niftakar darba fil-lezzjoni ta' reliġjon, kont l-iskola primarja ta' San Pawl. U di għaltenna kella xi biċċa role play hekk. U ta' parsi
il-teacher
u jiena kont ta' parsi l-missier qed jiġġieled mal-mara.
Għamilt il-parti ta' raġel.
U jiena hija, u jiena tħalt fil-parti mill-lider u bdejt ngħid sejre ma baqgħetx xejn ħażin, ma baqgħetx klim ħażin. U kulħadd baqgħet ċassat.
Kif dit tifla?
U jiena b'daqgħa waħda, ħassejtni hekk empowered hija ra, kulħadd itħares. U kienet teacher kienet qalt li niftakar qalt li proset. Li jirsib dek ħat ibda zarrat. Nolla ħalli. Riviri, u minn hemm mbagħad kont nagħmel ifhem ta' tifla li ndaqqa tal-iskola, daqqa tal-mużew.
Sewa, u tagħmel parti differenti. U mbagħad kont għadek l-iskola imma mbagħad x'ġara biex komplejt fit-teatru.
Eh, u mbagħad kont komplejt meta kont is-sixth form. Ma kelli l-ebda jisu ħsieb li nkompli tifhem. U niftakar kont għażilt Malti għall-11 biex nistudja.
Sewa.
U kienet ħarġet nota hekk fuq il-bord illi ħassir il-play li mwarbin minn Jon Suda kien id-dereġija.
Sewa.
U qed jagħmlu l-auditions. U jiena kont għadni ħeġġa dieħla s-sixth form. Qed ħanidħol ħalli tant insir nafa tajba l-play illi mmur tajjeb fl-eżam imbagħad. Għax kienet parti mit-text għall-eżam. Imwarbin kienet ta' Francis
Ebejr.
U tħalt u kien hemm l-istess Claudette Buttigieg, Tony Sant kien backstage, dakin konna kolla żgħar, tifhem Rejka Lejja. U kont ħadd il-parti ta' Jean. U fil-fatt ta' minnija mbagħad konna. Konna nkatlajna Stratford and Avon, rappresentajna l-Malta mhux bil-play, konna minna street theater u hekk.
Skonza, da, di
fil-li. Jujo, le, jifem, 18, xaħġekku.
Mortu, mortu tamlu l-istritti.
Konna tlajna, ju għaxar ma' Michael Tabole u koll, u John Suda u tlajna għaxar studenti. Imbagħad komplejt l-università. U kont bdejt.
L-università bdejt jiġifieri theater studies u xejn.
Ejja, imma li niftakari li konna bdejna kulħadd dan il-grupp. Xi ħaġa, jiġifieri ħafna minna għal teachers konna hekk. Imbagħad kien ħareġ it-theater studies l-ewwel darba.
Sewa.
U konna diġà minna sena xi kors u kollha ħriġna. Kollha ħriġna u tħallna theater studies. Imbagħad speċi minn hemm u jisek bdejna.
Umbat, ma ta' speċċat ġifiri il-kors ta' teatru, ta' l-istudji ta' teatru għankunu Maltinu. Umbat, xamilt?
Umbat,
istenna, inti, waqt li kont l-Università maħna, tu kellek esperienzi sew.
Konna namlu xogħol tal-Università stess, ġifiri, għamilt xi xogħol, per eżempju, 1919 ma' Mario Zoppardi, għax Mario Zoppardi kien jgħallem is-sixth form dak iż-żmien ukoll. Allura, għamilt żmien mal-kooperaturi, jisni kont nieħu daw il-partijiet magħhom.
U mxejt insomma. Tix qabel imma ma nkomplu nisimgħu l-istorja tiegħek nisimgħu tinterpreta xi ħaġa. Xi ftit ta' żmien ilu jien niftakr jekk tagħmilha, kont għamilt l-istorja ta' Sara xi ħaġa x'kien hi. Imbagħad nerġgħu niġu lura għal da' żminijiet ta' ġifieri.
Kienet biċċa newspaper theater għax imbagħad.
Għaliex newspaper theater?
Għax jina kont tutor drama center u konna namlu kelli grupp kont nidderiġi grupp teatru tal-komunità konna grupp tajb ħafna konna naħdmu ħafna morru fil-komunitajiet morna ħafna ma' Malta u għankawdex konna morru istituzzjonijiet dar tal-anzjani
ma' diċini di Sara
Di kienet newspaper theater għaliex konna nieħdu xi ħaġa attwali. Iva, ħafna drabi x-xogħol kien ikun jew tiegħi jew meħud minn ideat tal-grupp u ma jiena.
Jien nisimgħu silta minnu l-ewwel il-bidu. Sewwa l-istorja ta' Sara, x'għandna tliet biċċiet tal-istorja ta' Sara, ma nisimgħu l-ewwel waħda. U mbagħad inkomplu nitkellmu fuq il-karriera tiegħek, imma nafu li din hija kitba ta' Dorothy Singh. Nisimgħu l-istorja ta' Sara.
Tiewa stess, Michele. Anzi, kompla jisqar mal-pulizija li wara li kienet mejta kellu x'jaqsam magħha sesswalment. Imbagħad tefaħħa f'bir, falqa. Il-każ kexkex l-Italja kollha. U f'Malta wkoll kienu eluf li segwew dan il-każ minn fuq it-televiżjoni. Kollox beda jitħawwad meta tziju beda jikdeb. Beda jagħti verżjonijiet differenti tax-ġara. Tant li wasal biex qal il-pulizija li l-insara mhux hu kien qatilha, iżda bintu. Sabrina, li tiġi l-kuġina ta' Sara, għax kienet tejra liha. Qatlita billi fgata b'ċunturin fil-garax. Almenu hekk qalet tziju. Aħna nafu li dan il-każ ikkumplikat, u mhux qed nippreżentaw eżattament x'ġara u kif spiċċa, għax sakemm aħna qegħdin nirreċtaw dan il-każ għadu għaddej. Iżda ridna nieħdu xi spunti ta' xi xeni ta' x'seta' ġara. Imbagħad nixtiequ li intom tagħmlu l-mistoqsijiet fuq li taraw. Possibbli li Sara ma kienet tkellmet ma' ħadd qabel tkellmet mal-kuġina? Fid-dar ta' Sara, ħadd manduna b'xejn dwar iż-żiju Michele? U Sara fejn kienet toħodhom il-flus li kien jagħtiha żiju? Intom jiġikom xi suspett fil-kuġina? Taħsbu li l-pulizija kienu qed jemmnu għalilhom Sara? U bil-ħaq, xi jfisser dak il-karattru, id-deffusi, li jrid twaqqa' kollox għaċ-ċajt, tafu li xi ħadd bħalu jew bħala? U li kieku kellkom iċ-ċans li tistaqsu ċertu affarijiet li xi ħadd mill-karattri, x'kontu tistaqsu? Imma ħalli ma nkomplix sejra u nieqaf hawn biex issegwu l-istorja. Attenti ħbib tagħna.
Inkomplu bil-program platija. Għadin nitkellmu ma' Dorothy Singh, li kienet xi ħaġa żgħira żgħira dwar minn silta minn l-iswar ta' Sara. Issa, ma tkunx l-università, kellek daw l-esperjenzi ta' 1919 ovvjament u l-stejjer oħra, insomma, ma nafx għaliex mhux 19-19, imma insomma 1919 aħna ngħidu ħafna drabi. Issa mbagħad kif kompleti tiżvolġi fit-teatru?
Bata għamil xi żmien barra, ġili, ġili għamil xi xogħol l-Università ta' Connecticut,
famous.
U le, ġifiri mal-Università stess, kont dimt Talk Radio. Però mbagħad wara l-Università.
Tistura, tistudja bajt ġifiri?
Meta mort għall-scholarship, mbagħad kont.
Senna, meta mort għall-scholarship?
Ilu.
Wej, wieħed, wieħed. Isu fin
1990.
Aha, 1990 ġifiri qed nitkellmu sewwa ilu, 1990.
Iva,
lele, kont għadni żgħar.
Ma tagħmel xi żmien għax kont qed ngħix hemmhekk u nrabbi l-familja li kont tajt ħafna it-teatru it-tfal żgħar u hekk.
Kellek tinqata?
Kifhem, kont post barrani bit-tfal u naħseb l-aħħar ħaġa fuq moħħi dak iż-żmien kien it-teatru.
Ijew. Ma kontx taħdem ukoll ġifieri.
Le. Kelli tfal ta' fxurxinek.
Ħaġa sabiħa. Mbagħad tajt mit-teatru, ma mbagħad x'ġara?
Mbagħad rġajt skont ġejt Malta. Bdejt naħdem, illum jiena naħdem u ili żmien twil naħdem tal-liema tal-Ingliż.
St.
Patrick's, l-iskola tas-Salesjani.
Tix imma qabel ma nkomplu din u narġgħu naqilbu għat-teatru nisimgħu tinterpreta xi ħaġa oħra x'il ħin għaddej malaj. U minn sara mmorru għal xi ħaġa kitba tiegħek oħra imma din id-darba hija bl-Ingliż. U nisimgħu l-Dorothy Singh tinterpreta għandna kitba tagħha stess għax dawn huma kollha kitbiet li kitbet hi li hija ħaġa sabiħa ħafna. Fallen Petals, fuq x'inhi din eżattament?
Fuq l-immigrazzjoni illegali.
Fuq l-immigrazzjoni illegali.
Li kien topic jaħna.
Inti il-community theater, teatru tal-komunità tħobbu ħafna u s-suġġetti tiegħek dejjem għandhom xi ħaġa ta' kumment tal-komunità.
Teatru politiku
ħafna. Veru tħobbu veru. U veru naħseb illi waħda mill-ftit illi veru inti konxja tiegħu. Mela nisimgħu din bl-Ingliż darba Fallen Petals.
When I was a child, it was a custom of mine to go to the cliffs by the sea, close by our home. Any dilemma was to be resolved by asking the abundant, sun-bright, yellowed crown daisies, le louche in the vernacular, dotting the countryside. It eventually occurred to me to count the petals and manipulate the daisy into giving me the answers that I so desperately needed to hear. It was only because of my young, awkward and inexpert hands, the delicate, thin, slippery petals, which would often stick to each other, that I, inadvertently, got a different answer each time. The number? The number of petals is 13. This place was my home, Salina, a small seaside village. The name depicting the only distinctive feature of this village, sale from the Italian meaning salt. It was known for the few meager salt pans, reputedly known to exist from Roman times. Other than that, it was just the few dozens of families of fishermen and farmers. One morning, on my usual reverie, on the lookout across the horizon for Papa's boat, I was shocked to come across the tide-swept bodies on the shore. I ran home, but someone was already at my mother's home. I remember distinctly voices they were asking. Garbage bags?
Mom, do you have any garbage bags?
No, I'm sorry, but...
Some sheets, then, to wrap the bodies in?
I'll see what I can find.
What happened, officer?
You'll find out soon enough.
Come on, officer, tell us.
Rosaria, tell us what you know. Madonna, Jesus Christ, the horror. Come see. What in the name of St. Paul is going on? Oh, what damnation has come into our shores? Dark destiny has brought death to our homes. What evil omen augurs in store?
The woman, she's almost naked. Her fist tight, still clutching her one and only possession. A bag.
The girl, look how she sleeps. Water drops still glistening on her skin. I pointed and pointed. Then someone took note. Bobbing up and down in the sea, more carcasses. They were pulled out. Madonna Santa, deliver us from evil.
My heart stopped at the sight. Could have been my husband, or mine.
Why? Where do they come here, these bodies? Regnum Eterni, give them peace. Absolve we beseech thee, O Lord. The soul of these thy servants from every bond of sin, that being raised in the glory of the resurrection through Christ our Lord. Amen. I stood mesmerized, not by the swollen, cold bodies, the glassy, starry, lifeless eyes staring right at me. They were black, all black. I can't recall ever seeing a black person ever in Salina before.
Semmejtinna il-community theater, il-teatru tal-komunità. Kif jaħdem s-sadana? Għara l-ismajna ovvjament din s-silta tal-immigrazzjoni.
Il-community theater kien grupp ta' studenti li domna xi sitt snin naħdmu flimkien. Konna naqbdu issues soċjali li ħarqu dak iż-żmien bħalma semmejna newspaper theater dak li kien għaddej jew xi topics hot li ppreżentawhom il-pubbliku. Però l-mod kif kienna nippreżentawhom kien mhux bħala aħna l-attur kien qisu dak li jsejjaħ agent provokateur, jiġifieri kien attiv fuq il-linji ta' Augusto Boal, teatru politiku, konna nużaw ħafna teknika tal-Theater of the Oppressed. Fejn nippreżentaw bl-ebda ma' pretenzjoni li nafu it-tweġiba x'inhi, konna nippreżentaw l-udjenza. L-udjenza mbagħad kienet tieħu semmana, ħafna drabi qed tispiċċa jew tirrexta. Kien isir hot seating pereżempju u jsaqsu ħafna u kienu dejjem kien ikun xi topic jaħraq, jiġifieri dejjem kien kien ikun jispiċċa diskussjoni naqra qalila ħafna drabi. Konna nżuru żorna pereżempju mosta ħafna drabi istituzzjonijiet tal-anzjani, the youth club, the CGW, konna mur ħafna mur ma' raġġieli mur nhar tuliti Marsa Skala. U interessanti kemm in-nies kienet tinvolvi ruha. Issa dan ovvjament konna nużaw techniques breħtjani ħafna fejn ikun hemm distancing.
Semmajt il-Nordu u sa semmejt lill-Brecht, spjegali daqsxejn il-differenzi ta' ħsibijiet tagħhom malajr kif intom qegħdin tużaw dawn il-ismijiet ovvjament ta' nies magħrufa ħafna fit-teatru li ħarġu b'teoriji ovvjament dwar it-teatru li huma uniċi u x'hekk u Brecht. Kif kont qegħdin tapplikaw l-ħsibijiet tagħhom?
Aħna kif għatlek, konna nieħdu issues jħarqu u li huma relevanti għall-bniedem ta' kuljum.
Sewa.
Il-problemi li naffaċċjaw ruħu. Issa, ma konniex nippreżentawhom bħala play normali fis-sens li għandek bidu nofs tmiem linja dritta tal-ħsieb. Kien ikollna stock figures bħal per eżempju għandna l-Joker li kien qisu forma ta' narratur.
Sewa.
Kull performance kienet tispiċċa b'forum theater.
Dejjem jitkellmu fl-aħħar ġifieri.
Iva u l-udjenza kienet tispiċċa spettatur, ġifieri spectator and actor għaliex kien ikolna FM techniques fejn l-emozzjonijiet jitħallew fil-ġem. Ġifiri ikolna karattri il-waqfu l-azzjoni jew bil-revers jew il-qoddim biex anka l-udjenza jkollha ċans taħseb.
Teatru miftuħu xejn. Ġa l-udjenza taħseb mhux sempliċiment qed
tkun meħtuħ. Kien ikolna ħafna comic relief it-tellim kienu jkunu tqal.
Għax dik hi sewwa.
Allura pereżempju f'daqqa waħda nagħmlu burlesk jew daqqa waħda qisu ċirklu. Tifhem
diskuti kif issa nisimgħu iktar tard jew xi programm ieħor tiegħek dwarek ċerti suġġetti li ħar u man bad fl-istess kien iddaħlu xi ħaġa burleska biex tagħmlu daqsxejn ta'.
U dejjem kien ikolna xi karattru li kif tajt jiċċallenġjana li qed tajt vera mhux vera. Plus konna nagħmlu ħafna riċerka wkoll, ġifti jekk inkunu qed nagħmlu fuq l-immigrazzjoni, konna nagħmlu riċerka u nagħtu dik l-informazzjoni l-udjenza biex bħala punt ta' edukazzjoni, ġifieri u anke wieħed ikun ewer ta' x'inhu jiġri madwaru.
Issa, wara tkellimna fuq dak kollu, ejja naġu mmorru lura fuq Sara u ħana mżewġ partit żgħar ta' Sara, din il-play li ktib żmien ilu li kont ħdimt flimkien ma' Mario Azzopardi wkoll x'hekk. U nisimgħu żewġ siltiet minnha, għandek parti ta' kor u parti tiegħek stess qiegħda titkellem. Ħana qadhom flimkien ħalli nisimgħu lil Dorothy Sink tagħtina din l-interpretazzjoni tagħha.
Sinjuri nistednukom għat-teatru tal-komunità li huwa differenti mit-teatru ta' Majsi u mis-soap operas li taraw fuq it-television. Dan huwa teatru biskop u li għandu skop illi.
Ara man dorbi kif kien is-seta, issa daw in-nies jindu naw waħedhom x'tip ta' teatru u da.
Dan kemm se taraw il-lejla, lafin ġuġu u lanqas ngħidna, taħdux biss xi passatemp jew forsi wkoll divertiment.
Hemm dawk l-vizzju eżi sinjuri, il-vizzju jeħermijek bħalma teħermijek ir-riħa tal-basa u tal-inċova.
Kien hemm wieħed li li tidaħħak li qal li l-vizzju tantu ikraħ li aktar ma taqalih aktar jogħġbok.
U kien hemm għarf ieħor li qal li l-vizzju hu l-infern tad-dinja.
U wieħed għarf ieħor li meta jkollok vizzju tista' tmur fuq l-ogħla muntanja jew tinżel tinħeba fil-katakombi. Għaxi darba, ċorta tinkixef.
Il-teatru nintallejla, laġuġu lanqasnejna. Issa ħudu ftit paċenzja, biex tiskopru għaxi ġdejna.
Mela l-lejla ġi tal-vizzi. Dejjem jaraw xi vvintawna u l-atturi. Il-vizzi. Il-vizzju tax-xorb, il-vizzju tad-droga, il-vizzju tal-lob tal-karti, il-vizzju tad-da, speċjalità Maltija din. U hemm vizzju ieħor. Il-vizzju li tabbuża mit-tfal u l-adolosċenti. Skont il-liġi ta' Malta, sinjuri. L-abbuż tat-tfal u l-adolosċenti, l-abbuż tal-minuri, jaqa' taħt il-vice code, ġifieri bil-Malti, taħt l-iskwadra tal-Pulizija kontra l-vizzi. Skur li hemm xi ħudt minnkom li semgħu jew qraw dwar l-istorja ta' Sara. Storja li seħħet tassew lit-tfajla ta' 15-il sena u li kienet ħafna fil-midja Taljana reċentament. Fl-2003, sinjuri, fl-Aġenzija Appoċċa u Malta, irċivit mal-1000 telefonata fuq support line tagħha 179. 16% tal-każi rrapportati kienu fuq abbuż sesswali u involvew kemm is-subien kif ukoll il-bniet indas. Minn 80 sa 90% tal-każi l-abbuż isir mill-familjari stess. Imma ħalli ngħaddu għall-istorja tagħna llum. 25 ta' Settembru 2010. Jum ħall-oħrajn għall-familja Skazzi.
Oh, kamu ħallu għan brespet, ġġisem għandu.
Ċajta.
Dorothy Singh, t-interpreta parti minn xogħol li kitbet hija stess flimkien ma kontributuri oħra bħala community theater dejjem taħdmu kollox flimkien imma mbagħad wara finalment il-kitbet kienet tkun tiegħek u interpretajtilna din is-solo wkoll minn Sara l-istorja ta' Sara. Dorothy, għandek passat veru interessanti, għandek ħafna iktar xtajdilna għall-futur, ness ovvjament is-sena ġew nintaqgħu fil-programm ieħor. Imma daċxol kollu fit-teatru, bil-familja, xie tridu teatru?
Iwa, saqsi għalli l-nifsi. U naddi minn periodu twil ġili mnajt mleja mux ħan aċċetta xoħli uwe.
Sewa.
Imma wara ftit nibda nixba jenu kollu, u xaħda dejjem tinqala.
Dejjem tinqala, u għal-futur għandek kam għaffaritu l-ġili.
U interessanti li tara l-mixjat kif tinbidel ma t-rifletti daċxajn. Minn kif bdejtu xiet nagħmel illum hemmna differenza ġieri. Nħallhom bil-kurzita.
Nħallhom bil-kurzita. Mela, nirringrazzjak ħafna ta' din il-laqgħa li kellna llum flimkien ma' Dorothy Singh, ovvjament ħadd gost nisma' interpretazzjonijiet differenti, ovvjament nisemmulkom u nagħżew nitgħu ma' Dorothy Singh. Il-programm li jmiss. Saħħir.
Grazzi lilna u grazzi lis-semgħin.
Grazzi lilek ta' biżejjed. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele Kat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.